Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Jahon banki: O'zbekiston qo'shnilaridan 30 yil ortda qoldi. Yangi ish o'rinlarini yaratish hayratlanarli darajada oz. Saxovat: Namangan sudi muhtojlar uchun 132 ta uy qurayotgan xayriya fondini yopdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Belarus kimyoviy o'g'itlarga sanksiyani 6 oyga bekor qiladi. Jahon banki: Oziq-ovqat xavfsizligi uchun 30 milliard dollar mablag' ajratiladi. Rus gazini olayotgan shirkatlar rublda hisob ochyapti. New York Times Buchaga oid surishtiruvini e'lon qildi. Shoygu: Azovstaldagi Ukrain harbiylaridan 1908 nafari taslim bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Saxovat: Namangan sudi muhtojlar uchun 132 ta uy qurayotgan xayriya fondini yopdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 20 may kuni Namangan viloyat sudi Saxovat xayriya fondini yopish to'g'risida hukm chiqardi. Jamg'arma o'z targ'ibotida diniy ma'lumotlardan foydalanganlikda, xayriya pullarini hisob raqamiga to'liq tushirmaganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, jamg'armaga Namangandagi Saxovat City qurilishini hujjatlar yetarli bo'lmagan holda boshlaganlik ayblovi qo'yildi. Sud ishidan xabardor manbalarga ko'ra, mahkama jamg'arma mulkini davlat foydasiga olish masalasini o'rganishni adliya boshqarmasiga yuklagan. Saxovat Namangan nomi bilan tanilgan Saxovat fondi ustidan mahkama 17 may kuni boshlangan edi. Fuqarolik ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudida o'tgan mahkamani kuzatgan manba ma'lumotiga ko'ra, fondga nisbatan 3 ayblov ilgari surilgan. Jamg'arma o'z targ'ibotida diniy ma'lumotlardan noqonuniy foydalanishda ayblangan. Manbaga ko'ra, xususan jamg'arma o'z nizomida ko'rsatilmagan bo'lsa-da, targ'ibot ishlarida hadislardan foydalanib kelgani aniqlangan. Jamg'arma hisob-kitobni noto'g'ri olib borgani aniqlangan. Jumladan, pullar aylanmasi hisob raqamida to'liq aks etmagani, ya'ni plastik kartaga tushgan pullar hisob raqamida qayd etilmagani aniqlangan. Jamg'arma tomonidan qurilayotgan Saxovat City uylari hujjatlarida yetishmovchilik aniqlangan. Manbaga ko'ra, 132 ta xonadondan iborat Saxovat City uylari hujjatlari to'liq bo'lmagan holda qurilishi boshlangan. Ozodlik Saxovat fondi rahbarlari bilan hozircha bog'lana olmadi. Fond atrofidagi vaziyatdan yaxshi xabardor manbaga ko'ra, o'tgan oyda Namangan shahar adliya boshqarmasi Saxovat fondi ustidan kelib tushgan shikoyat arizalari asosida tekshiruv o'tkazib, fondga jami 21 million 600 ming so'mlik jarima solib, kamchiliklarni bartaraf etish uchun bir oy muddat bergan. Jumladan, jamg'arma o'z targ'ibotida diniy ma'lumotlardan foydalangani uchun 13,5 million so'm, xayriya pullarini hisob raqamiga to'liq tushirmagani uchun 8,1 million so'm jarima solib. Sud ishidan xabardor manbalar ma'lumotiga ko'ra, adliya boshqarmasi sudga Saxovat fondini butunlay yopish va uning mulkini, jumladan Saxovat City'dagi 132 ta uyni ham davlat foydasiga musodara qilish bo'yicha da'vo arizasi kiritgan. 20 may kuni sudya bu masalani hal qilishni adliya boshqarmasining o'ziga topshirgani aytilmoqda. 2 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelayotgan Saxovat fondi Namangan viloyati adliya boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingan. Jamg'armaning Telegram kanalidagi ma'lumotlarga ko'ra, fond 700 ga yaqin kambag'al oilani kafillikka olib, ularga har hafta oziq-ovqat tarqatib kelgan. 1,5 mingdan ziyod ota-onasiz bolalarga doimiy yordam ko'rsatib kelgan. Boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun 132 ta uy qurmoqda. Uylarning 24 tasi bitgan bo'lib, kambag'al oilalarga topshirilgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
AQShning O'zbekistondagi elchisi soqolga qarshi reydlarni qoraladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Daniel Rosenblum ichki ishlar xodimlari musulmon yigitlarni soqolini olishga majburlayotgani haqidagi xabarlarni qoraladi. Politsiya odamlarni kuch bilan soqolini oldiryapti. Amerika bunday harakatlardan tashvishda deb aytgan elchi 16 may kuni Toshkentda o'tgan anjumanda. Eurasia Net nashri Daniel Rosenblumning so'zlaridan iqtibos keltirgan. AQSh elchisiga ko'ra, mamlakatda diniy erkinliklar buzilayotgani so'nggi 5 yil davomida amalga oshirilgan islohotlarni chippakka chiqarishi mumkin. Nashrning yozishicha, AQSh Davlat Departamenti 2020 yilning dekabr oyida O'zbekiston hukumatı diniy erkinliklarni qo'pol ravishda buzmayotgan yoki bunga toqat qilmayotgani haqida xulosa qilib, mamlakatni maxsus kuzatuv ro'yxatidan chiqarishga qaror qilgan edi. Rasmiylar majburiy soqol olish kampaniyasini boshlagani haqidagi da'volar 6 may kuni mashhur Instagram foydalanuvchisi Abdurahmon Abdurahmonov soqoli olingan suratini internetga yuklaganidan so'ng yuzaga keldi. O'tmishda O'zbekiston hukumatı aholi orasida taqvodorlik ochiqchasiga namoyon qilinishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida bunday kampaniyalarni o'tkazgan. Sizdan iltimos, nima bo'ldi, nima uchun soqolni oldingiz, tinchlikmi, muammo bormi degan savollarni bermanglar. Javob berishga qiynalishim mumkin, lekin ko'rgan, bilgan odamlarning o'zlari tushunib olishdi degan umiddaman, deb yozdi o'z Instagram sahifasida 1.3 million obunachiga ega bloger. O'sha kuni Facebook ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchisi Muhammad Yusuf Qobilov birida soqoli o'sgan, ikkinchisida esa olib tashlangan suratlarini ulashdi. Kirganimdagi va chiqqanimdagi rasm, ikkovi ham bugungi surat, 5 soatlik farq bor, deb yozdi u suratlarni izohlar ekan. 26 yoshli Qobilov Eurasia Net nashriga bergan intervyusida 5 oy oldin ish izlab Namangan shahridan Toshkentga ko'chib borganini aytdi. Qobilov so'zlariga ko'ra, uni ko'chada to'xtatib, guvohnomasini tekshirishgan va so'ngra militsiya uchastkasiga olib borishgan. Politsiya bo'limida qo'lida soqol olish mashinasini tutgan bir yigit bor edi. Meni hojatxonaga olib borishdi va u yerda soqolimni olishdi. Politsiyachilar kuch ishlatmadilar, deydi Qobilov. Ular fuqarolik kiyimida terrorizmga qarshi kurash boshqarmasidan edi. U yerda 10 yaqin soqolli yigit bor edi va hammamizning soqolimizni bir mashinada olishdi. Bu sanitariyaga mutlaqo zid edi, deydi u. Qobilovning so'zlariga ko'ra, unga yoki soqolini olish yoki 15 kunlik qamoq jazosini o'tashi kerakligini aytishgan. Unga qaysi qonun bo'yicha ayblov qo'yilgani noma'lum. Ichki ishlar vazirligi majburiy soqol olish kampaniyasi boshlangani haqidagi xabarlar keltirib chiqargan shikoyatlarga munosabat bildirdi. Vazirlik matbuot kotibi Shohruh G'iyosov militsiya ko'rayotgan choralarni uchastkaga olib ketilayotgan odamlarning diniy e'tiqodi bilan bog'lamaslik kerakligini ta'kidladi. Kotib kimda kim o'z konstitutsiyaviy huquqlari buzilganligini his qilsa shikoyat qilishi mumkinligini aytdi. Majburan soqol oldirish siyosati qayta yuzaga kelgani O'zbekiston hukumatı o'ta taqvodorlikning ochiq namoyon bo'lishidan hanuz xavotirda ekanini ko'rsatadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelishi ortidan O'zbekistonda nazorat yumshatildi va yigitlar orasida soqol qo'yish, ayollar orasida esa hijob o'rash ommalashdi. Qobilov Eurasia Net nashri bilan suhbatda fikri o'zgarmaganini hamda soqolini qayta o'stirishini aytdi. Tez orada u yana o'sadi va men yana soqol qo'yaman. Bu mening tanlovim va e'tiqodim, deydi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston va Qirg'iziston prezidentlari strategik hamkorlik va chegara masalasini muhokama qildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19 may kuni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bilan telefon orqali muloqot qildi. Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, muloqot chog'ida prezidentlar ikki tomonlama munosabatlar, an'anaviy do'stlik, yaqin qo'shnichilik va strategik hamkorlikni rivojlantirish masalasini muhokama qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Tomonlar savdo-iqtisodiy hamkorlik rivojlangani, jumladan Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida tovar ayirboshlash ko'lami oshganini ta'kidlashgan. Shuningdek, ikki davlat rahbari chegara masalasi, ishlab chiqarish kooperatsiyasini kengaytirish, transport va energetika sohasiga birlashgan infrastrukturaviy loyihalarni rag'batlantirish yo'nalishidagi kelishimlarni amalga oshirishni muhokama qilgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, hozirda Qirg'iz-O'zbek chegarasini aniqlash bo'yicha faol ish olib borilmoqda. Chegara masalasi yuzasidan uchrashuvning eng so'nggisi shu yilning 17 mayida bo'lib o'tdi. O'sha kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev va O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov ikki davlat chegarasida uchrashgan. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, maxsus xizmat raislari Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidagi chegarada bahsli bo'lib turgan Qovasoy uchastkasini vertolyot bilan aylanib chiqdi. Qirg'iziston maxsus xizmati ma'lumotida uchrashuvda aynan qanday qaror qabul qilingani aytilmagan. O'zbekiston tomoni ham bu borada biror ma'lumot bermadi. Bundan bir yil avval Qamchibek Tashiyev G'ovosoy uchastkasida 19 ming gektardan ortiq yerni O'zbekistondan Qirg'izistonga qaytarib olish bo'yicha muzokaralar ketayotganini bildirgandi. Chegaradagi bahsli hudud sifatida e'tirof etiladigan G'ovosoy uchastkasi Qirg'iziston iddaosicha Jalolobod viloyatining Olaboqa tumanidagi Ko'ktosh qishlog'iga tegishlidir. O'tgan yili Tashiyev Toshkentda o'tgan chegara masalalari bo'yicha muzokaralarda Jalolobod bilan Namangan viloyati cheklashgan yerdagi G'ovosoy uchastkasidan 8 ming gektar yer Qirg'izistonga o'tganini bildirgan. Shundan so'ng mahalliy aholi bunga norozi bo'lib chiqqandi. Norozilar bilan suhbatlashgan Qamchibek Tashiyev chegaraning bu qismi qay vaziyatda O'zbekistonga o'tib qolganini ham aytgan. Biz arxivdagi hujjatlarning birini ko'tardik. 1957-yilda kolxoz raisi Qirg'iziston rahbarlari Razaqov va Suyurqulovga ariza yozgan ekan. Arizada kolxoz bir necha ming gektar yer bekor yotgani va bu yer uchun soliq to'lay olmasligini bildirgan va hukumatdan bu yerni kolxoz tasarrufidan chiqarishni iltimos qilgan. Mana shu ariza yuzasidan 19 200 gektar yer O'zbekistonga o'tib ketgan. Bu yerni o'sha vaqtda shu yerni boshqargan yetakchilar xalq o'z istagi bilan bergan ekan. Bu 1956-1957-yillarda bo'lgan voqea. Hech qanday muddati cheklanmagan. 90 yilga ijaraga berildi. U bu deb yozilmagan. Bu hujjatlar bizda ham o'zbeklarda ham bor. Biroq bu yerni saqlab qoluvchi bir vaziyat bor. Kolxozda shunday qaror qabul qilinibdi. Uni tuman kengashi ham, viloyat kengashi ham tasdiqlab beribdi. Biroq uni bizning ham, o'zbeklarning ham, SSRning ham oliy kengashi tasdiqlamagan. Biz shu asosda bizga 19200 gektar yerni qaytarib berishinglar kerak deyapmiz degan edi Qamchibek Tashiyev. Aytish joizki, shu yilning 5-7 may kunlari Bishkekda qirg'iz-o'zbek chegarasini aniqlash bo'yicha ishchi guruhlar uchrashuvi bo'lib o'tgan. Uchrashuvda demarkatsiyani tartibga soluvchi hujjat loyihasi o'rtaga qo'yilgan. Ikki davlat o'rtasidagi chegara uzunligi 1378 kilometrni tuzib, 2017-yilgi kelishim asosida uning 1170 kilometri yoki 85% undan keyin yana 13% aniqlangan. Ayni paytda ikki davlat o'rtasidagi chegaraning faqat 2%gina aniqlanmagan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyani falokat kutmoqda. Iqtisodchi Yevropa Ittifoqining eng dahshatli sanksiyalari haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari Rossiya neftiga embargo joriy etish masalasida hozircha kelisha olmayapti. Muzokaralar Yevropa mamlakatlarining Yevropa Ittifoqidagi vakillari va elchilari darajasida davom etadi. Bloomberg xabariga ko'ra, Yevrokomissiya Rossiya neftiga qaram bo'lgan Vengriya, Slovakiya hamda Chexiyaga embargo kiritish uchun ko'proq muhlat taklif qildi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban embargoni 2022 yil may oyi oxirlarida o'tkaziladigan Yevropa Ittifoqi mamlakatlari rahbarlari sammitida muhokama qilish taklifini o'rtaga tashladi. Ayni paytda Germaniya yil oxiriga qadar Rossiya neftidan butkul voz kechmoqchi. Hatto Yevropa Ittifoqi embargo qarorini qabul qilmagan taqdirda ham, ta'kidlamoqda Bloomberg, mamlakat hukumatidagi manbalariga tayangan holda. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari embargo joriy etishga kelisha olishmasa, Rossiya Ukrainadagi urush va g'arb sanksiyalariga qaramay 2022 yil oxirigacha neft va gaz importidan 320 milliard dollardan ziyod pul ishlashi mumkin. Bu o'tgan yilgidan qariyb 1/3 hissaga ko'p. Neftga 100% embargo qo'yish Yevropa Ittifoqi uchun Rossiyaga iqtisodiy ta'sir o'tkazishning yagona imkoniyati emas, urg'ulaydi rossiyalik olim, iqtisod fanlari doktori Igor Lipsits. Uning fikricha, energiya manbalari savdosi tushumidan soliq undirishni joriy etish mantiqliroq bo'lar edi. Bunaqa mexanizm Yevropada uglerod solig'i ko'rinishida allaqachon ishlayapti. Rossiya ushbu soliqni zararli texnologiyalari uchun to'laydi, izoh beradi Lipsits. Neft daromadlariga ham shunaqa soliq solish mumkin edi. Rossiya pul tushumidan ancha-muncha yo'qotgan bo'lardi, chunki tushumning kattagina qismi maxsus soliq ko'rinishida Ukraina iqtisodiyotini tiklash uchun ushlab qolinardi. Hamkasblarim hisob-kitob qilishicha, bu pul yiliga 50 milliard dollar bo'ladi. O'shanda Rossiya o'z eksporti orqali Ukrainaga yordam bergan bo'lar edi. Ekspert Rossiya nefti butkul taqiqlanishi Yevropada inqiroz keltirib chiqarishi mumkin deb hisoblaydi. Yevropa bu faraonlik darajasi turlicha bo'lgan mamlakatlarni o'z ichiga olgan keng qamrovli tushuncha. Germaniya iqtisodiyoti bardosh bera oladigan qiyinchiliklar Vengriya va Ruminiya iqtisodiyotini xila holdan toydiradi. Bolgariya iqtisodiyotini esa cho'ktiradi. Shu bois murosa madora qilishlari kerak albatta. Men aytgan soliq esa amalga kiritish nuqtai nazaridan ancha oddiy va oson yechim bo'lar edi, deydi olim. Biroq, deydi Lipsits, Yevroittifoq sanksiyalarining 6-chi turkumida bitta achitadigan band bor. U Rossiya neftini tashuvchi kemalarni sug'urtalashni man etadi. Agar ana shu band qabul qilinsa, Rossiya ulkan falokatga yo'l ochadi. Rossiyaning tanker floti uncha katta emas. Neft yetkazib beriladigan katta quvurlar yo'q. Demak, xomashyoni tsisternalarda Baykal-Amur magistrali bo'ylab tashishga to'g'ri keladi. Bu yo'l esa juda tirband. Binobarin, ko'mir tashishni to'xtatishga to'g'ri kelishi mumkin. Ko'mir ham byudjet uchun juda muhimligini hisobga olsak, Rossiyaga juda qiyin bo'ladi, bashorat qiladi olim. Yevroittifoqning Rossiyaga nisbatan muhtamal cheklov choralari bu bilan tugamaydi, deya davom etadi iqtisodchi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiyaga Skandinaviya orqali yuk tashishni taqiqlash ham nazariy jihatdan mumkin, lekin buni amalga oshirish qiyinroq. Bu Rossiya uchun unchalik qattiq zarba bo'lmaydi. Qaytaga yuk jo'natgan mamlakatga zarar keltiradi. Qolaversa, bu yog'iga yuk kelishi kamayadi, chunki Rossiya qashshoqlashadi, bozor torayadi. 7-chi turkumga kiritilishi mumkin bo'lgan eng dahshatli sanksiya bu oziq-ovqat evaziga neft modelidir. Ushbu holatda pul tushumi to'liq g'arb nazoratiga o'tadi va Rossiyaga oziq-ovqat bilan dori-darmon yetkazib beriladi xolos. Bu Rossiya agressiyasiga javobning eng yuqori nuqtasi. Rossiyaning bunga reaksiyasi qanday bo'lishini ayta olmayman. Yadro quroli bilan hazillashib bo'lmaydi, deya so'zini yakunlaydi Igor Lipsits.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qamoqdagi blogerlar Sattoriy va Orif Xo'jayev aybsizliklarini ta'kidlashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu kunda Navoiydagi qamoqxonalarda jazo muddatini o'tayotgan mahkum blogerlar Fozil Xo'ja, Orif Xo'jayev va Otabek Sattoriy Ezgulik huquqbonlik tashkiloti vakili bilan uchrashuvda o'zlarining nohaq qamalganlarini aytib, mahkamalar adolatli hukm chiqarmaganidan shikoyat qilishgan. Shu yilning 12-15 may kunlari O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman qoshidagi milliy preventiv mexanizmlar bo'yicha ishchi guruhi Navoiy viloyatidagi qamoqxonalarni borib ko'rdi. Bu haqda komissiya tarkibida mahkumlar bilan uchrashgan O'zbekiston inson huquqlari Ezgulik jamiyati ma'lumot tarqatdi. Ezgulik matbuot xizmatiga ko'ra, uchrashuvlarda ishtirok etgan tashkilot raisi o'rinbosari Begzod Nurmatov Zarafshondagi 2200 o'rinli koloniyada 684 nafar mahkum jazo muddatini o'tayotgani, ularning 27-tasi diniy radikal oqimlarga mansublikda ayblanganini urg'ulagan. Navoiy viloyatining qattiq tartibli Qiziltepa koloniyasida esa 1123 nafar mahbus jazo muddatini o'tamoqda. Bu yerda diniy ekstremizmga aloqador moddalar bo'yicha qamalgan 62 nafar mahkum mavjud. Faollar mazkur koloniyada jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Olmazor tumani sudi hukmi bilan jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatishda ayblanib 7,5 yilga qamalgan taniqli bloger Fozil Xo'ja Orif Xo'jayev bilan uchrashgan. Huquq faoliga ko'ra, blogerning sog'lig'i bilan bog'liq muammo yo'q. Qamoqxona sharoitidan ham shikoyat qilgan emas, ammo u o'zining nohaq qamalganini aytib, ozod qilinishida ko'mak so'ragan. Ijtimoiy tarmoqlarda Abror Muxtor Ali taxallusi ostida ziddiyatli chiqishlari bilan tanilgan Abror Abduazimov bilan Toshkentdagi To'xtaboy masjidi oldida bo'lib o'tgan tortishuv ortidan qo'lga olingan bloger Fozil Xo'ja Orif Xo'jayev shu yilning 26 yanvar kuni 7-6 oyga qamalgan edi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti bloger Fozil Xo'ja Orif Xo'jayevga qo'yilgan barcha ayblovlar siyosiy deya O'zbekiston rasmiylarini bu ayblovlarni olib tashlash va uni ozod qilishga chaqirgan. Navoiy shahridagi 4-chi sonli umumiy tartibli koloniya sig'imi esa 1800 kishiga mo'ljallangan va bu yerda 1142 nafar mahkum saqlanadi. Ularning 60 nafari diniy oqimlarga mansublikda ayblangan. Koloniyada jazo muddatini o'tayotgan taniqli bloger Otabek Sattoriy qurilish mollariga naqsh bosuvchi sexda kompyuter operatori vazifasini bajarmoqda. Ezgulik faoliga ko'ra, qisqa muddatli uchrashuvda bloger o'zining nohaq qamalgani, sudlarning adolatsizligini ta'kidlagan. Uning aytishicha, bloger oilada yolg'iz boquvchi va keksa ota-onasining yolg'iz o'g'lidir. U prezident Mirziyoyev siyosatiga ishonib, blogerlik faoliyatiga kirishgani va oqibatda korrupsiya qurboniga aylanganini ta'kidlagan. 40 yoshli Otabek Sodiq Sattoriy Muzrobot tuman sudining 2021 yil 10-maydagi qarori bilan 6.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Bundan 1.5 oy muqaddam O'zbekiston Oliy sudi Sattoriyga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Muzrobot tuman sudining mazkur hukmi hamda Samarqand viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati apellyatsiyasi instansiyasining 2021 yil 15-iyuldagi ajrimini o'zgarishsiz qoldirib, blogerning hukm va ajrimini bekor qilish to'g'risidagi shikoyati qanoatlantirgan emas. Sattoriyning qamalishi O'zbekistonda ham, xalqaro tashkilotlar miqyosida ham so'z erkinligiga qarshi zarba sifatida baholangan. Monitoring natijalariga ko'ra, qamoqxonalarning moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ularning osh-ovqati sifatini yaxshilashga urinilmoqda. Shikoyatlarning asosiy qismi sud hukmlarining adolatsizligidan. Eng yomon ko'rsatkich mahkumlarning katta qismini yoshlarning tashkil qilishidir deyilgan Ezgulik jamiyati xabarnomasida. Ezgulikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida e'lon qilingan bu xabar bir necha soat ichida olib tashlanganiga qaramay, deyarli barcha mahalliy nashrlar jamiyatga iqtibosan bu ma'lumotlarni tarqatishga ulgurgan. O'zbekiston inson huquqlari Ezgulik jamiyati rahbari, ombudsman huzuridagi insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etilishi bo'yicha komissiya a'zosi Abdurahmon Tashanov Ozodlikning bu boradagi so'rovini izohsiz qoldirdi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh voqeasi bo'yicha 2010 yildagi muvaqqat hukumatning 3 a'zosiga ayblov bildirildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'iziston Bosh prokuraturasi 2010 yilning iyunida sodir etilgan o'sh voqeasi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida o'sha vaqtdagi muvaqqat hukumat a'zolari bo'lgan Kenishbek Dushibayev, Ismoil Isaqov va Bektur Asanovga ayblov bildirdi. Bu haqida Ozodlikning qirg'iz xizmatiga ayblanuvchilardan biri Kenishbek Dushibayev xabar berdi. Unga ko'ra Bosh prokuratura tergovchisi siyosatchilarga ayblovni 20 may kuni bildirgan. Dushibayev tergovdan so'ng yashagan joyini tark etmaslik to'g'risida tilxat bilan qo'yib yuborilgan. Siyosatchi buni siyosiy ta'qib deb hisoblamoqda. Menga Jinoyat kodeksining 337-moddasi, xizmat lavozimini suiiste'mol qilish aybi qo'yildi. Bu ish buyurtma. Biz hozir muxolifatda bo'lganimiz uchun bosim qilishyapti. İşte hech qanday dalillar yo'q. Bundan keyin tergov, sud adolatli bo'lish kerak. Biroq bunday bo'lishiga ham ishonmay turibmiz, dedi Dushibayev. Siyosatchi o'zi bilan birgalikda so'roq qilingan Ismoil Isaqov va Bektur Asanovga qanday ayblovlar qo'yilganini bildirmadi. Ozodlik radiosi ular bilan bog'lanishga va munosabat olishga harakat qildi, biroq bundan samara bo'lmadi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 1 yil avval iyun voqeasi yuzasidan 2010 yildagi muvaqqat hukumat a'zolariga nisbatan ochilgan jinoyat ishi qayta tergov qilina boshlaganini bildirgan. Bunga qadar prezident Sadir Japarov maxsus xizmatlarga iyun voqeasining kelib chiqish sabablarini qayta tergov qilishga ko'rsatma bergan edi. Mazkur ish bo'yicha Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev 25 aprel kuni prezident Sadir Japarov 27 aprelda Bosh prokuraturada guvoh sifatida so'roq qilingan. Hozirgacha o'sh voqealar chog'ida rahbarlik lavozimida bo'lgan 15 kishi tergovga chaqirildi. 2010 yilning 7 apreldagi xalq qo'zg'oloni oqibatida prezident Qurmonbek Bakiyev hokimiyatdan ag'darilgan va Qirg'iziston janubidan vaqtincha boshpana topgan edi. O'shanda hokimiyatga kelgan muvaqqat hukumat va Bakiyev tarafdorlari o'rtasidagi siyosiy keskinlik ortidan o'shda iyun oyida millatlararo nizo boshlanib ketgandi. Iyun voqeasi nomi bilan ataluvchi mazkur voqeada rasmiy hisob bo'yicha 446 odam halok bo'lgan, 2000 ga yaqin odam turli jarohat olgan, 57 odam bedarak ketgan. Ularning 19 nafari bugungacha topilmagan. Xalqaro ekspertlardan iborat mustaqil komissiya bu nizo Qirg'iz hukumatining etnomillatchilikka asoslangan siyosati mahsuli ekani to'g'risida xulosaga kelgan. Ammo Qirg'iziston parlamenti bu xulosadan norozi bo'lib, komissiya raisi Kimmo Kilyunenni mamlakatda istalmagan shaxs sifatida e'lon qilgandi. Qirg'iziston hukumati komissiyasi va parlament deputatlaridan iborat komissiya esa o'sh voqealarini sodir etilishda Qirg'izistonda bir qator o'zbek liderlarini ayblagan. 2010 yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortildi. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir. Human Rights Watch tashkilotining 2010 yilgi hisobotida o'sh qirg'ini kunlari odam o'ldirganlikda ayblanib, bir umrga qamalgan 30 kishining 28 nafari o'zbek ekani aytilgan.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
G'alla urushi. Rossiya Ukraina donini chetga chiqarmayapti va o'zi o'g'irlab sotyapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Xalqaro g'alla kengashi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Ukraina don eksporti bo'yicha dunyoda 4-chi o'rinda bo'lgan. Mamlakat 90% g'allani xorijga, Qora dengiz portlari orqali jo'natardi. Rossiya bosqiniga qadar Ukrain shirkatlari Qora dengiz portlarida kemalarga har oy qariyb 5 million tonna g'alla yuklardi. O'rta Yer dengizidan Qora dengiziga sochma yuklarni tashishga mo'ljallangan maxsus kemalar, balkerlar karvoni qatnagan. Ular bari Ukrainadan bug'doy, jo'xori, arpa va boshqa g'alla xomashyosini butun dunyoga yetkazib berardi. Urush boshlangach, Rossiya nafaqat Ukrainaning Qora dengiz sohilidagi aksar port shaharlarini bosib oldi, balki mamlakatning g'alla tijorati yo'llarini ham to'sib qo'ydi. Qora dengizda rus kemalari suzib yuribdi. Ular hali urush boshlanmasidan Ukraina hududiga kelgan xalqaro kemalarni portlardan chiqarmayapti. Shuningdek, don ortiladigan yuk kemalari ham portlarimizga kira olmayapti, deydi butun Ukraina Agrar Kengashi raisining o'rinbosari Denis Marchuk. Yevrokomissiya Ukrainadan g'alla eksport qilish imkoniyatlarini izlamoqda. Yevropa mulozimlari xususan Rossiya-Ukraina portlarida va elevatorlarda qolib ketgan millionlab tonna donni temiryo'l va boshqa transport turlari orqali olib chiqish choralari ustida bosh qotiryapti. Biroq bu nihoyatda katta kuch va prinsipial yangi logistikani taqozo etadi. Chunki bitta balkerga o'rtacha 60 ming tonnaga yaqin don ortishi mumkin bo'lsa, yuk mashinasi atigi bir necha 10 tonna yuk oladi. Ukrainaning eksportga mo'ljallangan butun g'allasi bir iloj qilib Yevropaning O'rta Yer dengizi portlariga yetkazilgan taqdirda ham buncha donni tashiydigan savdo kemalarini topish, yuk ortish va jo'natishga ancha-muncha vaqt kerak. Yevropa portlarining rejalashtirilgan port faoliyati va o'z jadvali borligini unutmaylik. Ular so'nggi bir yillik ish faoliyatini rejalayotgan paytda Ukrainadan u yerga kemalarga ortish uchun g'alla tashilishini xayollariga ham keltirmaganlar, eslatadi siyosatshunos Aleksey Yakubin. Rossiyada Vladimir Putin mamlakat bu yil o'z tarixida rekord hosil 130 million tonna g'alla, jumladan 87 million tonna bug'doy olishini, shuningdek g'alla savdosida yangi bozorlarga chiqishini bashorat qilmoqda. Boz ustiga CNN xabariga ko'ra, Rossiya o'z g'allasidan tashqari bosib olingan hududlarda Ukrain fermerlaridan tortib olingan donni ham sotyapti. Jurnalistlar bosib olingan Qrimdan Suriyaga g'alla keltirgan rus kemasi harakatini sun'iy yo'ldosh orqali kuzatishdi. Kema Qrimdan jo'nashidan oldin Yarmorolga yuk mashinalarda Ukraina elevatorlaridan g'alla tashib kelingan. Biz Ukrainaning bosib olingan hududlari, Kherson, Zaporojye viloyatining bir qismi, Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi vaziyat haqida gapiryapmiz. Bizning hisobimizcha Ukraina hududlaridan taxminan 500 ming tonna g'alla olib ketilyapti, deydi Denis Marchuk zararni chamalarkan. Uning aytishicha 500 ming tonna g'alla pulga chaqilganda 150 million dollar bo'lishi mumkin. Bu Ukraina byudjeti uchun jiddiy talafot. Qolaversa, urg'ulaydi Marchuk, bizning ko'p yillik savdo hamkorlarimizga g'alla yetib bormay qo'ydi. Ular orasida G'arbning farovon mamlakatlaridan tashqari Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqdagi rivojlanayotgan davlatlar ham bor. Ushbu mintaqalarda g'alla tanqisligi ocharchilikka va ommaviy norozilikka sabab bo'lishi mumkin. 2011 yilgi arab bahorini eslang. O'sha to'polonlarga odamlar qo'lida pul kamayib ketishi, bug'doy va un bahosi osmonga sapchigani sabab bo'lgan edi. Arab bahori millionlab qochqinlarni paydo qildi va ularning aksari Yevropaga qarab yo'l oldi. Bugun o'sha voqealar takrorlanish xavfi bor, deydi Marchuk. Ukraina agrar siyosat vazirining birinchi o'rinbosari Taras Visotskiy uning fikriga qo'shiladi. Bu urush global oziq-ovqat inqirozini boshlab berdi. Qolaversa, hozirda iste'molchilar ko'p mahsulotlarga jismonan yetisha olmaydigan vaziyat yuzaga kelmoqda. Qimmatchilik aholining bir necha qatlamini iqtisodiy zaif qilib qo'yadi. Natijada ular xarid qobiliyatlarini yo'qotadilar. Agar o'rta istiqbolda narx-navo o'sishi to'xtatilmasa, uning ta'siri uzoq muddatli bo'ladi va ahvolni o'nglash uchun bizga yillar kerak bo'lishi mumkin, deydi u. Vysotskiy aytishicha, ishlab chiqarilgan butun qishloq xo'jaligi mahsulotlari iste'mol qilingan. Binobarin, mamlakatda 10 million tonnalab g'allani chetga jo'nata olmayotgan ekan, iste'molchilar uchun bitta chora qoladi: iste'molni kamaytirish. Yoki yetishmayotgan oziq-ovqatni boshqa mamlakatlardan olish mumkin, lekin ular ham iste'molni kamaytirishi kerak bo'ladi. Ya'ni xohlasak xohlamasak tanqislik yuz beradi. Iste'mol kamayishi odamni o'ldirmaydi, ammo dietik muvozanatni buzishi muqarrar, deya tushuntiradi mulozim. Ukrainada yangi g'alla hosilini yig'ib terib olish boshlanishiga bir necha oy bor. Biroq ekspertlar o'sha vaqtgacha ko'plab mamlakatlar o'z zaxirasini yeb bitirishini aytishmoqda va toki Rossiya armiyasi Qora dengizni to'sib qo'ygan ekan, zaxiralarni to'ldirish imkonsizdir.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Jahon banki: O'zbekiston qo'shnilaridan 30 yil ortda qoldi. Yangi ish o'rinlarini yaratish hayratlanarli darajada oz. Saxovat: Namangan sudi muhtojlar uchun 132 ta uy qurayotgan xayriya fondini yopdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Belarus kimyoviy o'g'itlarga sanksiyani 6 oyga bekor qiladi. Jahon banki: Oziq-ovqat xavfsizligi uchun 30 milliard dollar mablag' ajratiladi. Rus gazini olayotgan shirkatlar rublda hisob ochyapti. New York Times buchaga oid surishtiruvini e'lon qildi. Shaygu: Azovstaldagi Ukrain harbiylaridan 1908 nafari taslim bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram: Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda 16 may kuni mahalla fuqarolari yig'inlari raislari, ya'ni oqsoqollari saylovi boshlandi. Mahalla raisligiga joylarda 3-4, ba'zan undan ko'p nomzodlar ilgari surilmoqda. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, joylarda mahalliy hokimlar o'zi istagan nomzodlarni qoldirib, yoqmagan nomzodlarni esa saylov ro'yxatidan o'chirtiryapti. Saylovlar boshlanish arafasida Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanida o'nlab odam saylov adolatsiz o'tganidan tuman hokimi Lusiddin Abdullayevga shikoyat qilib kelishgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka yuborilgan videoda gapirgan odamlarning e'tirozlariga ko'ra, Serob, Madaniyat, Shodlik, mahalla fuqarolar yig'ini raisligiga o'tkaziladigan saylovga xalq tomonidan taklif etilgan nomzodlar ro'yxatdan o'chirilgan.
Saylovga qo'yilgan nomzodlarimizni olib tashlagan. Shuning uchun bizga saylov uchastkasiga qo'yilgan mana nomzodlarni qo'yib berishini so'raymiz. Mana shu uchun yig'ilib mana shu yerda hokimiyatga kelganmiz.
Seroblik ayolning aytishicha, ular saylamoqchi bo'lgan nomzodlar tuman hokimining buyrug'i bilan ro'yxatdan o'chirib tashlanganidan xalq norozi.
Sizlarni Serobqori qishlog'iga to'xtayib qo'yatgan, xatan begizatgan nomzod qo'yilgandi. Bizni saylovni kutib turuvdik, lekin shu nomzodlarni olib tashladi. Joyiga qo'yishini so'raymiz. Biz ana shu nomzodlar bilan saylov o'tkazmoqchimiz. Joyiga qo'ysin. Xalq norozi, hammasi joyiga tursin.
Hokimiyat binosi oldiga norozilik bildirib birgina Serob mahallasidan emas, balki Shodlik, Madaniyat mahallasidan ham o'nlab fuqaro borgan.
Yuqoridan qo'yilayotganga o'xshayapti. Chunki adından da var kursasın diye kabul kılmıyor. Bu ya saylandı, üç kişi yüzeyi bara, bunu vakti almayabildi, ne kadar kul yaptı. Peki buna kadar bulması gerek. Kardeş şimdi gel bu içe halk saylaydı, halk kim dedilir? Neyse oradan masanın borsa kadını ona koysa, nazarını koysa, uşağının namını halk saylasa, halk da bunu koyup koysun uşağını. Rıfaktan mı? Koyulsun, onu da bulmayın mı? Koysun, bacarışlar. Peki halk saylaydı bunu. Yakşılışlar da oraftan terip saylaydı bari.
Bu yılda namzatlarda biz halk talep kılıyordu, yani biz de talep kılıyordumuz. Şu namzatlarda bu cöyüge koysan, şu halk kim de tanınırsa şu namzatlar alıp çıkardı bize, reisi kim bu tarihli. Halk da talebi şu.
Serobli Yusuf Ochilov fikricha, mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlariga nomzodlarni xalq saylash haqidagi qonun qo'pol ravishda buzilmoqda.
Bizaga qo'yilgan nomzodlarni bizlar o'zimiz xalqimiz saylaymizmi mahalla raisligiga yoki bo'lmasa buni ularning tashkilotlari, har xil davlat tashkilotlari saylaydi. Prezidentimiz bizni agar u xalq saylaydi mahalla raislarini degan joylari bor-ku, nima uchun bergan nomzodlar o'tmaydi?
Nima sababdan nomzod bo'lmaydi?
Mahallamizga, mahalla raisligiga nom qo'yilgan nomzodlarni hammasini qo'yib bersin. Xo'p, qaysi omadi kelib olsa, xalq saylasa shunisi ishlaydi. Biz hech qaysi raisga qarshimasmiz. Lekin shu hamma nomzod o'tishiga qarshi ham, hamma nomzod o'tishi kerak bizga.
Norozilik aksiyasi ishtirokchilarining aytishlaricha, ular hokimiyat binosi oldida 2 soat turishgandan so'ng hokim 4 kishini qabul qilgan xolos.
Bo'lmadi, bizlar aytgan haliga qishloq talab qilgan nomzodni o'tkazilgan ekan. O'sha qayta qo'yishlarini so'raymiz deb boruvdik. Bo'lmaydi, 2 kun oldin kelishim kerak, o'zi bo'ydi degan mozlar bilan bizni qaytarib yordi. Butun qishloq Hatami Begzod, To'xtayev, Quvatali degan ikkovi oldi. Anavi ikkalasi ham oliyormish tugatgan bolalar ularni ham o'zlari qo'ydirib o'zlari olib tashlayapti hozir. Minjir qishlog'idan ham bir nomzod qo'ygan. Aytadi, men deydi kecha bildim deydi men nomzodim qo'yilganini deydi. Bunaqangi voqealar ko'p bo'lyapti. Bugun bir o'nlar mahalla borgan ana shunday kichkin bilmagan holda nomzodi bor, olib tashlagan, ana shunday kichkin tanish bilish bo'lyapti-da.
Yakkabog' tuman madaniyat MFA raisi Mamlaka Toshqulovaning iddao qilishicha, tuman hokimi uning nomzodini o'chirtirib, o'zining bo'lasi, ya'ni xolavachchasining nomzodini saylov ro'yxatiga kirgizgan.
May oyidagi bo'layotgan saylovga meni ham qishloqdoshlarim, mana shu fuqarolarim, hurmatli rais opa, nomzodingizni qo'ying, biz sizning nomzodingizni qo'llab-quvvatlaymiz degani uchun nomzodimni qo'yuvdim. Afsuski, bu yerda podpolkovnik Dilshod aka Umarov, sektor rahbarimiz, bu yerda nima tuman hokimimiz Lutfiddin aka Abdullayev birgalikda meni delamni atkaz qilishib chiqarib yuborishdi. Obshim hokimga jo'natyapti, meni delamni bular atkaz qildiryapti. Men delani atkaz qilish xulosasini beringlar menga desam, ular berishdan bosh tortyapti. Men bu narsaga e'tirozimni bildiryapman, chunki hurmatli prezidentimiz Shavkat aka Mirolmonovich bu narsani ko'rsinlar, bilsinlar, saylov jarayonlari qanday o'tkazilayotganini murojaatimizni tinglasinlar.
Ozodlik rasmiy munosabat olish maqsadida 16 may kuni tuman hokimi Lutfiddin Abdullayev bilan bog'landi. Hokim aloqaning yomonligi bois gaplasha olmasligini aytdi. Tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Sherzod Hasanov 16 may kuni bu voqeani o'rganib, ertasi kuni xabar berishini aytdi. Ammo 17 may kuni Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Karimov va Putin yurgan yo'l. O'zbekistonda konstitutsiyani o'zgartirishga start berildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda ikkita siyosiy partiyaning konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish tashabbusi tahlilchilar tomonidan Shavkat Mirziyoyev prezidentlik muddatini uzaytirishga hozirlik o'laroq baholanmoqda. Yangi konstitutsiyaga ehtiyoj o'tgan yilgi saylovoldi uchrashuvlarida saylovchilar qo'ygan talablar bilan izohlanmoqda. Ammo xususan ikkinchi muddatga saylangan Shavkat Mirziyoyev bilan saylovoldi uchrashuvlariga oid rasmiy lavha va xabarlarda bu kabi talab yangramagandi. 17 may kuni liberal demokratik hamda milliy tiklanish demokratik partiyalari fraksiyalari qo'shma yig'ilishida konstitutsiyani yangilash bo'yicha qaror qabul qilindi. Ayrim tahlilchilar qomusiy o'zgarishlarning boshlanishi yaqin o'tmishda bo'lgani kabi Shavkat Mirziyoyevni 3-chi muddat prezidentlikda qolishi bilan tugaydi degan taxminda. Mamlakat konstitutsiyasida bir shaxsning 2 martadan ortiq prezident bo'lishi taqiqlangan, biroq O'zbekiston va qator postsovet davlat liderlari aynan konstitutsiyani o'zgartirish orqali hokimiyatdagi umrini uzaytirib kelgani ma'lum. 17 may kuni Qonunchilik palatasida bo'lgan yig'ilishda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi rahbari Akitam Hayitov o'tgan yilgi saylov oldidan aholi bilan uchrashuvlarda ko'tarilgan takliflar asosida konstitutsion islohotlarni boshlashni taklif qildi. Xususan saylovoldi uchrashuvlarida inson huquqlarini mustahkamlash, tadbirkorlik faoliyatini yanada kuchaytirish, fuqarolik jamiyatini, mahalla, oila institutini rivojlantirish, davlatning ijtimoiy muammolarini hal etishga mas'ulligini oshirish, yoshlar, keksalar va nogironlarni qo'llab-quvvatlash, ta'lim va ilm-fanni yangi bosqichga ko'tarish, ekologiya, ona tabiatni asrash borasidagi huquqiy normalarni qayta ko'rib chiqish yuzasidan takliflar bildirilgan, dedi iqtidordagi O'zLiDeP siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ijroiya qo'mitasi raisining bu qarorini Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi ham quvvatladi. Yig'ilish so'ngida konstitutsiyaviy islohotlarni boshlash masalasini Oliy Majlis palatalari kengashlari qo'shma majlisiga kiritishga qaror qilindi. Bu tashabbus haqida matbuotga gapirgan Milliy tiklanish partiyasi lideri Alisher Qodirov ham O'zbekistondagi hozirgi voqelik yangi konstitutsiyaga ehtiyoj borligini ko'rsatmoqda degan fikrni bildirdi. Unga ko'ra, Oliy Majlis qo'shma majlisida bu tashabbus ma'qullangach, jamoatchilikdan takliflar yig'iladi va mutaxassislar shu takliflar asosida konstitutsiyaning tegishli moddalariga kiritiladigan o'zgarishlar loyihasini ishlab chiqadi. O'zbekiston parlamenti qonunchilik palatasida o'rinlar soni bo'yicha 2-chi bo'lgan Milliy tiklanish partiyasi lideri o'z Telegram kanalida aholiga yuzlandi. Biz ochiq davlat fuqarolarimiz, mamlakatimiz taqdirini biz hal qilamiz. Turli tuman buzg'unchi talqinlarni bir chekkaga qo'yib, qo'lingizga konstitutsiyani oling va hijjalab o'qing. Qaysi modda nima uchun o'zgarishi kerak, asoslang va taklif yuboring, dedi Qodirov. O'tgan yili 2-chi muddat prezidentlikka kirishgan Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan beri 2 marta konstitutsiyaga o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. 2017 yilda konstitutsiyaga sud tizimini modernizatsiya qilish, 2019 yilda esa hukumat va uning hisobdorligini demokratiyalashtirishga qaratilgan tuzatishlar kiritildi. Mirziyoyev O'zbekiston asosiy qonuniga kiritilayotgan o'zgarishlarni demokratik islohotlar zarurati bilan izohlaydi. Amaldagi konstitutsiyaga muvofiq bir shaxs 5 yildan 2 muddat prezident lavozimini egallashi mumkin. 2021 yilda prezidentlikka 2-chi bor va konstitutsiyaga binoan so'nggi bor saylangan Shavkat Mirziyoyev 3-chi muddatga saylanishi yoki saylanmasligi haqida gapirmagan. Ayni paytda 2 muddat bilan cheklanishni ham va'da qilmagan. O'zbekiston Qonunchilik palatasidagi 2 yirik partiya ilgari surgan bu tashabbus tahlilchilar tomonidan marhum Islom Karimov va postsovet davlatlari qator liderlari, jumladan Qozog'iston elboshisi Nursulton Nazarboyev, Rossiya prezidenti Vladimir Putin muttasil foydalanib kelayotgan siyosiy sxema hozirlik o'laroq baholanmoqda. Londondagi CIDD tahlil markazi rahbari Alisher Ilhomov Mirziyoyevning prezidentlik muddatini uzaytirishga hozirlik boshlandi deb taxmin qilmoqda. Hozir biz bu yo'nalishdagi ilk qadamni ko'ryapmiz. Bu yerda 2 qadamdan iborat kombinatsiya bo'ladi. Birinchi bosqichda konstitutsiyaga qanaqadir o'zgartirishlar kiritiladi. Ikkinchi bosqichda avvalgi 2 prezidentlik muddati bekor qilinadi va keyin yangi huquqiy konstitutsion voqelik paydo bo'ldi. Shu bois hammasini boshidan, eng avvalo keyingi 2 prezidentlik muddatidan boshlaymiz deb ma'lum qilinadi. Yakuniy maqsad hokimiyat ustidan nazoratni hozirgi hukmdorning qo'lida saqlab qolish. Bu yerda hech qanaqa yangilik yo'q. Ayni yo'ldan hozirgi amirning 2 rahnamosi Karimov va Putin borgan, deydi Ilhomov. Ijtimoiy tarmoq faollaridan Muhammad Majjon O'zbekistonda qaror topgan siyosiy tuzumni kleptokratik avtoritar deb atab, bunday boshqaruvda konstitutsiyaning o'zgartirilishiga mutlaqo qarshi ekanini bildirdi. Konstitutsiyani rejim manfaati uchun emas, xalq manfaati yo'lida o'zgartirmoqchi bo'lsa, oldin siyosiy erkinliklarni bersin, parlament va sudni mustaqil qilsin. Konstitutsiyasiga o'zgartirish jarayoni xalq vakillari nazoratida o'tsin. O'zgartirishlar jamoatchilik bilan muhokama qilinsin, referendum o'tkazilsin. Karimov yuqoridagi demokratik institutlarsiz konstitutsiyani qanday o'zgartirganini yaxshi bilamiz. Bu prezidentni vakolatlari, muddatlari bilan bog'liq va boshqa O'zbekistonni rivojlantirib yuborgan o'zgartirishlar emas. Diktatura manfaati uchun bo'lgan o'zgartirishlar edi. Balki Mirziyoyev impeachmentni qayta tiklamoqchidir, dedi tarmoq faoli. 1991 yılda Özbekistan'ın birinci prezidenti etip saylangan İslam Karimov 2016 yıl sentyabrda vafat etkunucha aynan konstitutsiyani o'zgartirish orqali 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirgan. O'zbekiston konstitutsiyasi mamlakat mustaqilligining 30 yili davomida 16 marta o'zgartirilgan va dunyoda qisqa muddatda eng ko'p o'zgartirilgan bosh qonunlardan biridir. 235 yillik tarixga ega AQSh konstitutsiyasi o'tgan davr mobaynida jami 27 marta o'zgartirilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston Tog'li Badaxshondagi g'alayonlar ortida nima turibdi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Tojikistonning Tog'li Badaxshon avtonom viloyatidagi so'nggi norozilik namoyishlari hukumat namoyishchilar talablarini rad etganidan so'ng boshlandi. Rasmiylarga ko'ra, 16 may kuni viloyat markazi Xorug'da boshlangan tartibsizliklarda 8 namoyishchi va bir politsiyachi halok bo'lgan. Shundan so'ng to'qnashuvlar aholi Sirak muxtor viloyatining boshqa hududlariga ham yoyilgan. Namoyishchilarning qator talablari, jumladan, noyabr oyida qonli tartibsizliklarga sabab bo'lgan mahalliy fuqaroning politsiya tomonidan o'ldirilishi bo'yicha tergov qilish, so'nggi oylarda hibsga olingan bir qancha faollarni ozod etish va viloyat hokimi hamda Xorug' shahar hokimini iste'foga chiqarish talablari rad etilgach, ommaviy norozilik namoyishlari boshlandi. Ammo Tog'li Badaxshondagi muammolar, mahalliy aholi va markaziy hukumat o'rtasidagi o'zaro ishonchsizlik ildizlari ancha chuqur. Tojikiston hududining 45% aholisining atigi 3% tashkil etuvchi mintaqada ko'plab qonli namoyishlar kuzatilgan. Jumladan, 2012 yil iyulida Tojikistonda 1992-97 yillardagi fuqarolar urushidan keyingi eng qonli to'qnashuvlar sodir bo'lgan. Ayrim manbalar o'shanda Milliy xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i pichoqlab ketilishi ortidan boshlangan talatoplarda halok bo'lganlar soni 200 dan ortiq ekanini aytgan. Hukumat pichoqbozlik uchun mahalliy boshliq Tolib Ayonbekovni ayblagan va Ayonbekov boshchiligidagi qurolli guruhga qarshi harbiy operatsiya boshlangan. U esa ayblovni rad etgan. O'sha harbiy operatsiya davomida hukumat mahalliy aholi e'tirozlariga qaramay mintaqaga yuzlab askarlar kiritdi. Ayonbekov Tog'li Badaxshondagi norasmiy deb ataladigan katta ta'sirga ega 10 yaqin rahbar sirasiga kiradi. U 1992-97 yillardagi fuqarolar urushida hukumatga qarshi kurashgan, 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'lgan va 1 milliondan ortiq tojikistonliklarni qochishga majbur qilgan birlashgan muxolifat a'zosi edi. Dushanbe so'nggi tartibsizliklarda nufuzli mahalliy rahbarlardan biri Mahmadboqir Mahmadboqirov va uning sheriklarini aybladi. Fevral oyida 58 yoshli Mahmadboqirovga nisbatan hukumat vakilini haqorat qilish va unga qarshi kuch ishlatish, shuningdek millatlararo adovat qo'zg'atish moddalari bo'yicha rasman ayblov e'lon qilingan. U ayblovni rad etgan. So'nggi oylarda Dushanbe Tog'li Badaxshonning norasmiy yetakchilari va boshqa taniqli arboblariga yana bosim o'tkazdi. 13 may kuni Tog'li Badaxshonlik aralash yakka kurash bo'yicha mashhur jangchi Chorshanbe Chorshanbiyev hukumatni ag'darishga chaqirishda ayblanib, 8.5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Dushanbe Rossiyadan Tog'li Badaxshon tub aholisi jamiyatiga mansub bir qancha nufuzli shaxslarni ekstraditsiya qilishni so'ragan. Tojik rasmiylari til jihatidan ajralib turuvchi Tog'li Badaxshonning Tojikistondan mustaqil bo'lishiga intilayotgani haqida ko'p yillardan buyon iddao qilib keladi. Tog'li Badaxshonning 230 mingga yaqin aholisining aksariyati Shiya mazhabining bir tarmog'i bo'lgan islomiylik tarafdorlari, qolgan tojikistonliklarning aksariyati sunniy musulmonlardir. Viloyatda tojik tili rasmiy til bo'lsa-da, odamlar kundalik hayotda shug'ni, rushoni, bartangi va yozg'ulomi kabi mahalliy tillardan foydalanadi. Tojikistonlik siyosiy ekspertning aytishicha, mintaqada davom etayotgan keskinlik sababi mustaqillik yoki kengroq muxtoriyatga intilishdan ko'ra hukumatning noto'g'ri siyosati bilan bog'liq. Hozircha namoyishchilarning rasmiy talablari politsiya qonunbuzarligi muammolari bilan cheklanib qolmoqda. Norozilik harakati ko'proq ijtimoiy xarakterga ega. Ayni paytda uning barcha yetakchilari an'anaga ko'ra siyosiy muxolifatdan uzoqlashgan, deydi ismisir qolishini so'ragan ekspert Ozodlik bilan suhbatda. Biroq agar hukumat keskin kuch ishlatar usullarga tayanishda davom etsa, harakat kelajakda radikallashadi, deya ta'kidlaydi ekspert. Ayrim mahalliy aholi vakillarining aytishicha, hukumat Tog'li Badaxshon aholisiga ishonmaydi va ularni o'ziga teng ko'rmaydi. Xorog'liklardan biri ozodlik bilan suhbatda shunday dedi. Tilimiz boshqa bo'lgani uchun hokimiyat bizga o'gay kabi munosabatda bo'ladi. Ular bizni musulmon deb ham hisoblamaydi, deydi u. Yana bir badaxshonlik esa bu hukumat bizning manfaatlarimizni himoya qilmaydi. Bu mening hukumatim emas, deya fikr bildirdi. Mahalliy hokimlarning iste'fosi va hibsga olinganlarni ozod qilish kabi so'nggi talablar qabul qilinsa, xalq hukumatga ishonadimi degan savolga u bu yordam beradi deya javob berdi. Tog'li Badaxshon xalqining ishonchini qozonishni rasmiylar noyabr oyidan beri bloklab qo'ygan internetni qayta tiklashdan boshlash kerak. Odamlar tashqi dunyo bilan aloqa o'rnatish kerak, deydi Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Edvard Lemon. Ammo Lemon hukumat keskinlikni yumshatish choralarini ko'rishiga ishonmaydi va aksincha pomir xalqiga nisbatan repressiyani kuchaytiradi degan fikrda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putin bilan yaqin munosabatda Alina Kabayeva nima uchun sanksiyaga tushdi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Buyuk Britaniya Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Individual sanksiyalar qo'llangan rossiyaliklar qora ro'yxatiga Alina Kabayeva bilan uning buvisi, Rossiya prezidentining sobiq xotini Lyudmila Putina, uning amakivachchalari, jiyani va boshqa qarindoshlari kiritilgan. Britaniya hukumati press-relizida aytilishicha, Alina Kabayeva Vladimir Putin bilan yaqin munosabatda. Jahon ommaviy axborot vositalari ularning umumiy farzandlari borligi haqida yozgan edi. Sanksiyalar ularga Buyuk Britaniyaga kirish taqiqlanishi va mamlakat hududidagi barcha aktivlari muzlatilishini nazarda tutadi. Advokat hamda Navalniy jamoasi a'zosi Bob Sobel Nastyashchee Vremya telekanalida ushbu xabarga izoh berdi. Shuningdek, Vladimir Putinning yaqinlaridan kimlar qora ro'yxatga tushish uchun ko'proq imkoniyatga ega ekanini aytdi. Kabayevaga nisbatan sanksiyalar ramziy jihatdan qanchalik muhim? Men bu sanksiyalar ramziy tusga ega deb o'ylamayman. Buyuk Britaniya sanksiya qo'llagan bu odamlar Putinning yaqinlari va oila a'zolarigina emas, ular Vladimir Putinning cho'ntaklari, ya'ni uning boyliklarini saqlab kelayotganlar. Menimcha, bu sanksiyalar anchagina jiddiy va men boshqa mamlakatlarni shunaqa sanksiyalar joriy etishga chaqirgan bo'lardim. Yevropa ittifoqi mamlakatlari, AQSh va albatta Shvetsariyani nazarda tutyapman. Alina Kabayeva, uning singlisi va onasi Shvetsariya sanksiyalarga yo'liqishini juda xohlayman. Meni o'tgan juma kuni xorijiy agent deb topishdi. Shvetsariyada Putinning bolalarini tug'ayotgan Kabayevani esa xorijiy agent deyishmaydi. Sanksiyalar uni chetlab o'tyapti. Rossiya pasportiga ega odamlar Chekiyada muammolarga duch kelishayotganidan xabarim bor. Ularni universitetlardan haydashyapti. Nevzorovga bankda hisob ochishga ruxsat berishmadi. Dmitriy Gudkovda ham shunga o'xshash muammoga uchragan. Demokratiya uchun kurashayotgan, jonlarini xatarga qo'yayotgan kishilar sanksiyalardan jabr chekyapti-yu Kabayevaga, Pataninga ham urmaydi. Nega ularga individual sanksiya yo'q? Putin rejimini dastaklayotgan, unga tirgak bo'layotgan, boyliklarini saqlab berayotgan odamlar xuddi shular. Ularning sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi juda muhim. Buyuk Britaniya birinchi mamlakat bo'ldi. Uning rahbarlari va bunga aloqador barcha mulozimlariga rahmat aytaman. Barakalla sizga. Biroq Kabayeva ro'yxatga shunchaki Putin bilan yaqin munosabatda bo'lgani uchun kiritilmadi-ku. Albatta, men YouTube kanalim uchun tayyorlagan roligimda Kabayeva nega sanksiyalar ro'yxatda bo'lishi lozimligi haqida batafsil so'zlab bergan edim. Kabayeva bilan Putinning qarindoshligi va ularning xotinligi rasman tasdiqlanmagan, ammo aniq ravishan boshqa ma'lumotlar bor. Kabayeva ko'p yillar Milliy media holdingga rahbarlik qilgan. Bu Putinning bosh propaganda resursi va tuzilmasi. Kabayeva Davlat Dumasi deputati va Jamoatchilik palatasi a'zosi ham bo'lgan. Uning xizmatlarini uzoq sanash mumkin. Shu bois propagandachi o'laroq unga sanksiyalar tatbiq etilishi kerak. Sanksiyaga olish uchun boshqa sabablar ham borligini yaxshi bilamiz. Bizning Bryusseldagi manbalarimiz Yevropa ittifoqi tayyorlayotgan ro'yxatda Kabayeva borligini aytishmoqda. Biroq Yevro ittifoq qaror qabul qilishni paysalga solyapti. Shvetsariya ham. Negaligini bilasizmi? Yevropa ittifoqida jur'atli mamlakatlar bor, jur'atsizlari bor. Urush davom etmoqda. Putin Yevropaning zaif joylarini payqayapti. Amerika Putindan qo'rqqani uchun Kabayevaga qarshi sanksiyalar qo'llamaydi degan mazmundagi sizdirmalar ham yaxshilikka emas. Putinning qarshisida zaiflikni sezdirib qo'yish juda xavfli. Boshqa tarafdan, Yevropa ittifoqida sanksiyalarni ko'p sonli mamlakatlar bilan kelishish kerak. Nachora, bu demokratiya. Hammaga buyruq beradigan yagona boshliq yo'q. Murosayu madora, qarorlar zudlikda qabul qilinavermaydi. Ammo boshqa muhim jihat ham bor. Sanksiyalar turkumlab va ischillik bilan joriy etilmoqda. Qurbaqani qozonda past olovda qaynatish kerak. Cho'kayotgan kemadagi odamlarga o'zlarini qutqarib qolishlari uchun imkon beriladi. Toki kimdir o'z pozitsiyasini ayta olsin, xatti-harakatlari yoki tavbasi bilan o'zini ko'rsatsin. Aqalli Putinning jinoyatkorona urushini qoralasin. Bu taktika bir qadar ish beryapti. Ko'ryapmiz. Mana Tinkov retorikasini o'zgartirdi. Gazprombankning sobiq top menejeri retorikasini o'zgartirdi. Sanksiyalar turkumlab kuchga kiritilarkan odamlarga mujda yo'llanmoqda. Putinning jinoyatkorona urushida qatnashmaslik Yevropadan va Yevropacha qadriyatlardan umrbod uzilib qolmaslik uchun sizda hali imkon bor deyilyapti. Jurnalistlar va siz o'zingiz ham Putinning cho'ntaklari haqida ko'p gapirasiz. Bu odamlarning nomiga Rossiya prezidenti tasarrufidagi aktivlar rasmiylashtirilgan. Sizningcha ular sanksiyaga tushishda davom etadimi? Keyingi nomzod kim bo'lishi kerak? Albatta Abramovichda. Yana Patanin ham. Unga qarshi sanksiya qo'llash qiyin, chunki nikel bozoridagi ulushi juda katta. Hozir uning oshig'i olchi, Tinkovning bankdagi ulushini sotib olyapti. Rossiya Forbes'da 2-o'rinda. Hech qisi yo'q. Sanksiya mashinasi u tomonga ham yo'l topadi bir kuni. Ayni paytda eng muhimi bu neft-gaz embargosi. Hamma shuni muhokama qilyapti. Biz Navalniy jamoasi sifatida sanksiyalar ro'yxatiga kiritilishi shart bo'lgan 6000 kishidan iborat ro'yxat tuzdik. Ular Putin rejimining benefitsiarlari va ayni choqdagi tayanchlaridir. Putinning u yoki bu sohadagi paypaslagichlari yoki qo'llari bular. O'ylaymanki, ularga ham navbat keladi. Xuddi shu 6000 kishi haqida so'ramoqchi edim. Muayyan odam hisoblari muzlatilishiga loyiq deb topilishi uchun qanaqa yuridik asoslar keltirasiz? Dalillarni qanday to'playsiz? Ro'yxat e'lon qilingan. Bu ishlarga birinchi galda Leonid Volkov mas'ul. U yaqinda o'z sahifasida Yevroittifoq bu odamlarga sanksiya qo'llashni muhokama qilgani haqida yozdi. Hozirda uning vazifasi sanksiyalarni Amerika bilan muhokama qilish. Biz madaniy dunyoga Putinni qo'llab-quvvatlayotgan, korrupsion siyosat yuritishda va Ukrainaga qarshi bosqinchilik urushini olib borishda unga ko'maklashayotgan bu jinoyatchilar bo'yiniga sanksiyalardan sirtmoq solishni taklif qilyapmiz. Dalillar esa individual tartibda to'planmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Erdo'g'on NATOning kengayish rejasini yo'qqa chiqarishi mumkinmi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on Finlandiya va Shvetsiyaning NATOga a'zo bo'lish tashabbuslariga qarshi tobora qat'iy pozitsiyani egallamoqda. Associated Press agentligining yozishicha, AQSh davlat kotibi Antony Blinken chorshanba kuni Nyu-Yorkda turkiyalik hamkasbi bilan uchrashib, Anqaraning vaziyatni biroz mavhumlashtirgan pozitsiyasiga oydinlik kiritadi. O'jar ittifoqchi bilan muomala qilishda nozik diplomatiya kerakligini ta'kidlagan Biden ma'muriyati Erdo'g'onning Turkiya xavfsizlikka tahdid sifatida ko'rayotgan guruhlarni qo'llab quvvatlaganligi uchun Shvetsiya va Finlandiyani NATOga qo'shilishiga yo'l qo'ymasligi haqidagi bayonotini e'tiborsiz qoldirgandek taassurot uyg'otmoqda. Buning o'rniga ma'muriyat yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan uchrashuvlarda quyi darajali turk rasmiylari aytgan so'zlarga e'tibor qaratmoqda. Turkiya, Finlandiya va Shvetsiyaning a'zoligiga rozi bo'lish evaziga Qo'shma Shtatlardan biror narsa talab qilganmi yoki yo'q degan savollarga javob berar ekan, AQSh davlat departamenti xodimi Ned Price, Turkiya hukumati nomidan gapirish bizning ishimiz emas dedi. Qo'shma Shtatlar va uning NATOdagi hamkorlarida Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga alyansni mustahkamlash va kengaytirish orqali javob berish imkoniyati mavjud. Bu prezident Vladimir Putin maqsad qilgan urush boshidagi rejalarining mutlaqo aksidir. Erdo'g'onning Shvetsiya va Finlandiyaning a'zolik umidlarini yo'qqa chiqarishi mumkin bo'lgan qarshiligi Putin o'tmishida foydalanishga urinib ko'rgan alyansning zaif tomoniga yana bir bor ishora qiladi. Ya'ni bir a'zo qolgan 29 a'zo davlatlar qo'llab-quvvatlaydigan harakatni cheklashi mumkin. Agar boshqa a'zo davlatlar ham ovozlari uchun imtiyozlar olishga intilishi mumkinligi hisobga olinsa, Turkiyaning e'tirozlari Finlandiya va Shvetsiyaning ittifoqqa qo'shilish jarayonini bir necha oyga kechiktirishi mumkin. Yillar davomida avtoritar qudrat sifatida kuchayib borayotgan Erdo'g'on oldindan bashorat qilib bo'lmaydigan yetakchi sifatida tanilgan. Uning bayonotlari hatto turk diplomatlari yoki boshqa yuqori martabali amaldorlarning so'zlariga zid kelgan holatlar ham bo'lgan. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg yakshanba kuni Berlinda turk rasmiylari bilan muzokaralardan so'ng Turkiya a'zolikka to'sqinlik qilish niyatida emasligini ochiq aytdi dedi. Ayni paytda Blinken va boshqa tashqi ishlar vazirlari, jumladan Germaniya bosh diplomati Annalena Baerbock NATOning barcha a'zolari, shu jumladan Turkiya ham ikki yangi davlatni iliq qarshi olishiga mutlaq ishonch bildirdi. Shunga qaramay, dushanba kuni Erdo'g'on Finlandiya va Shvetsiyani yanada qattiqroq tanqid qilib, ularni kurd jangarilari va Turkiya terrorchi deb hisoblaydigan boshqa guruhlarni qo'llab-quvvatlashdi hamda Turkiyaning qurol-yarog' savdosiga cheklovlar qo'yishda ayblab, ko'pchilikni e'tiborini tortdi.
Har ikki davlat ham terror tashkilotlariga qarshi ochiq va aniq pozitsiyaga ega emas, dedi Erdo'g'on. Biz Turkiyaga qarshi sanksiyalar qo'yganlarga, xavfsizlik tashkiloti bo'lgan NATOga a'zo bo'lishiga ha deya olmaymiz, deya Erdo'g'on so'zlarini keltirgan Associated Press. Yaqin Sharq instituti Turkiya dasturi direktori Gunul Tolning aytishicha, Erdo'g'on tez-tez keskin ohangda gapirsa-da, oxir-oqibat aylanib kelib oqilona ish qilishga intiladi. Turkiya Rossiyaning havo mudofaa tizimini sotib olganidan so'ng F-35 ilg'or qiruvchi samolyotlarini ishlab chiqish dasturidan chiqarib yuborilgach, yangi F-16 qiruvchi samolyotlarini sotish yoki hech bo'lmaganda mavjud parkini yangilash borasida AQShga bosim o'tkazmoqda. Bu hafta Vashingtonda ikkala masala bo'yicha muzokaralar bo'lib o'tmoqda. Ba'zi rasmiylarning fikricha, ular NATOning kengayishi masalasiga aloqasi yo'q bo'lsa-da, ikkalasiga ham tegishli rezolyutsiyalar Erdo'g'onni o'z e'tirozlaridan voz kechishga ko'ndirishi mumkin.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539. +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.